Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea. Continuăm istoria patriarhilor pentru a cunoaște mai bine viața lor, dar a intrat și în atmosfera timpului ca să vedem documentele despre ei, să vedem ceea ce a rămas în urma lor și să ne convingem că oamenii aceștia au trăit cu adevărat acea perioadă și reprezintă evenimentele din timpul lor. Astăzi ne vom opri la Iacob și Esau, doi frați gemeni. În mod normal ar trebui să spunem Esau și Iacob, pentru că există o foarte mică diferență. Esau a fost primul care a venit pe lume, a avut titlul de întâi născut, a avut dreptul la binecuvântările patriarhale, el era practic întâiul născut. Însă istoria s-a inversat și Iacob a primit acest lucru. Practic, cam toată cartea Genezei are situația aceasta. Și întreaga Biblie scoate în evidență. Din motivul acesta trebuie să fim foarte atenți atunci când studiem Biblia, fiindcă întâiul născut nu este de regulă cel care este cel mai mare din familie, primul care s-a născut în mod fizic, ci întâiul născut este un titlu, este un drept de o foarte mare valoare în viața patriarhală pe care îl primește un om indiferent de ordinea nașterii sale. De exemplu, David, care era ultimul băiat din familie, al optulea în familia lui Isai, Dumnezeu spune foarte frumos, zice, l-am făcut pe David întâiul născut. Deci observați că nu semnează că a devenit dintr-o dată cel mai mare frate din familie, ci dreptul acesta, titlul care oferea foarte multe avantaje, i-a fost acordat lui. Același lucru s-a întâmplat în familia lui Isaac. Ceea ce trebuie să remarcăm este că problemele care au fost în viața lui Abraham nu au mai apărut în viața lui Isaac. Abraham, datorită vârstei înaintate, a făcut greșeala care era acoperită de legile timpului, dar nu și de legile lui Dumnezeu, ca să își ia o a doua soție, să aibă un copil dintr-o relație nelegitimă. Așa că cei doi copii, copilul legitim care s-a născut mai târziu, a intrat în conflict cu cel nelegitim care era mai mare. Iată, deci dreptul de întâi născut, în mod normal, ar fi venit lui Ismael, însă Dumnezeu i l-a acordat lui Isaac, pentru că era din căsătoria legală, legitimă, și conflictul acesta dăinuie până astăzi. O problemă care a creat poate cele mai mari tulburări în societatea lumii noastre. Însă, în a doua familie, cea a lui Isaac, avem un raport foarte frumos în Biblie, pe care doresc să îl citesc. Este în Geneza, capitolul 27. Despre naștere spune așa. Geneza 25 cu versetul 23, Domnul i-a zis, două națiuni sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor și cel mai mare va sluji celui mai mic. Foarte frumos, pentru că mai sus spune, Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soția sa, pentru că era sterilă. Și ea, zice Dumnezeu, i-a ascultat rugăciunea, Rebeca, soția sa, a rămas însărcinată Copiii se luptau înăuntrul ei, simțea aceasta că ceva nu-i bine în trupul ei și ea s-a rugat Domnului. Zice, dacă este așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și a mers ca să întrebe pe Domnul. Cât de frumos este să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. Și Isaac și Rebeca, când au avut probleme, l-au întrebat pe Domnul. Și Domnul le-a răspuns. Iar răspunsul care a fost și pe care ea nu l-a uitat niciodată și care va avea un impact foarte mare în viața lor este: cel mai mare va sluji celui mai mic. Cel mai mic a fost Iacob și cel mai mare a fost Esau. De aici a înțeles Rebeca că Iacob va primi dreptul de întâi născut, așa cum Dumnezeu îl dă, nu în mod normal, că în mod normal era Esau. De aici au început problemele. Cei doi copii care s-au născut erau total diferiți, deși noi de regulă spunem că gemenii sunt atât de asemănători încât uneori nici nu-i poți deosebi care este unul și care este celălalt. Dar ei și la fizic și la calitățile spirituale erau total diferiți. Esau avea foarte mult păr pe corpul său și era păros și de asemenea avea o culoare mai intensă, mai roșcată, de unde și Edom, Adom înseamnă roșu în ebraică, Edom înseamnă roșcat, numele de Edom, iar Iacob era, am zice lui, în mod normal, așa cum e un om, cu mai puțin păr pe el, cu un ten mai deschis. Deci, iată, fizic, ei se deosebeau foarte mult unul de altul. Lucru care a creat o problemă atunci când Iacob s-a dus să ceară binecuvântarea tatălui, spunând, tatăl are să mă recunoască, dacă pune una pe mine, își va da seama că nu sunt Esau, ci sunt altcineva. În al doilea rând, și poate mult mai important, ei se deosebeau foarte mult din punct de vedere al înclinațiilor spirituale. Esau nu avea nici înclin, nici în mânecă cu religia. În familia lor, o familie foarte credincioasă, Isaac avea altarul de dimineață, aducea jertfa, se rugau, se închinau lui Dumnezeu, discutau subiectele religioase care erau atunci și care se cunoșteau, dar Esau nu era deloc interesat. Nici nu știm dacă participa. Probabil că pe măsură ce a crescut și a început să fie mai independent, nu mai venea la altar. El era preocupat de vânătoare. Și știm bine că vânătorii au specificul lor, sunt oameni ai câmpului, uneori pleacă de noapte, alteori vin noaptea, pentru că condițiile de vânat le cer anumite perioade ale zilei. Pentru ei totul, absolut totul, gândurile, acțiunile, obiectele care le au în jur sunt concentrate pe această pasiune, pentru că este de fapt o pasiune, aceea a vânătorii. Iacob, în schimb, spune, era omul casei. Era care, cel care stătea la altar, cel care o ajuta pe mama, cel care era îndrăgostit de valorile patriarhale pe care și le dorea, deși nu le moștenea. Acestea au fost diferențele care au fost evidente între cei doi frați gemeni și care vor ajunge în final să creeze un foarte mare conflict. Problema care conduce de fapt aici este greșeala părinților. Dragi părinți, citiți istoria aceasta a lui Isaac și Rebeca, a lui Iacob și Esau și trageți această lecție. E foarte grav ca să fim părtinitori. Probabil, eu nu pot să vă spun, nu am experiența aceasta, probabil că asemănările copiilor cu părinții și anumite înclinații ale fiecăruia ne poate determina să ne legăm mai mult de un copil sau de celălalt. Isaac s-a legat de Esau pentru că era ceva mai pofticios, îi plăcea să mănânce carne de vânat, în principal erau căprioarele care se mâncau, fiindcă alte animale nu erau permise să fie mâncate, iar Esau îi oferea tatălui său acel lucru pe care el și-l dorea și îi plăcea. Și din acest motiv s-a creat o relație mai strânsă, o legătură mai profundă, iar Isaac îl iubea foarte mult pe Esau și dorea ca el să fie continuatorul familiei. Era de fapt în toate drepturile, nu trebuia să facă absolut nimic în plus, pentru că ordinea nașterii îi oferea acest loc. În schimb, Iacob, care era, zicem noi, mai mămos, mai al casei, mai finuț, era foarte mult iubit de mama. Așa că familia încă de vreme s-a despărțit în două. Tata cu un băiat și mama cu un alt băiat. Această afiliere, această înclinație mai mult spre unul sau spre celălalt a creat, de fapt, marea problemă în familie. Cu siguranță că Rebecca a spus treaba asta și a vorbit cu Isaac de foarte multe ori. Uite, Dumnezeu m-a înștiințat. El mi-a dat un răspuns printr-un vis că fiul cel mic va fi cel mai important și fiul cel mare va fi slujitorul celui mai mic. Deci, Dumnezeu m-a înștiințat că Iacob va moșteni dreptul de întâi născut și binecuvântarea. Cu toată această prezentare a revelației divine, Isaac nu s-a schimbat. El a rămas loial fiului său celui mare și a rămas hotărât ca acesta să primească binecuvântarea. Cred că au fost discuții destul de aprinse și cred că Rebecca și cu Isaac au avut un viu schimb de vorbe pe marginea acestui element care era punctul culminant al vieții unui patriarh. Spre sfârșitul vieții sale, el trebuia să își dea binecuvântarea patriarhală fiului cel mare. Și aici nu s-au înțeles deloc, așa că ruptura a fost foarte puternică. Din momentul acesta, Rebecca ia lucrurile în mâna ei. Și aici este greșeala omului. Dacă Dumnezeu ți-a transmis că fiul cel mic va fi principalul și fiul cel mare va fi slujitorul, deci patriarhul va fi Iacob și nu Esau, de ce nu ai încredere în ceea ce spune Dumnezeu? De ce intervii tu cu mâna ta să rezolvi problema când Dumnezeu a spus acest lucru? Aici suntem noi deficitari. Nu avem încredere deplină în Dumnezeu. Credem că trebuie să facem ceva, trebuie să intervenim noi, că altfel planul lui Dumnezeu e dat peste cap. Prieteni, fiecare avem într-o măsură mai mare sau mai mică această greșeală. Fiți atenți! Rugați-vă lui Dumnezeu ca să mergeți până la capăt pe calea arătată de El și descoperită. Așa că, la sfatul Rebecii, Iacob intervine și obține binecuvântarea tatălui prin minciună și înșelăciune. Aceasta este istoria. O cunoaște. Rezultatul a fost un conflict între cei doi copii care s-ar fi terminat cu o crimă sau cu o dublă crimă, motiv pentru care părinții au decis ca Iacob să fie trimis departe, în familia Rebecii, în Haran, al Laban, și 20 de ani a stat acolo, însă anii nu au șters ura și răzbunarea, ceea ce vedem astăzi. De 4.000 de ani, ura dintre cei doi fii, Isaac și Ismail, nu s-a terminat. După cum nu s-a terminat nici ura dintre Iacob și Esau, datorită anilor care au trecut. Și acum, ceea ce e foarte important, să încercăm să demonstrăm cu argumente că istoria celor doi este o istorie reală. Ce argumente putem să găsim? Evident că nu o să putem găsi foarte multe, pentru că Iacob și Esau nu au fost nici împărați, nu au fost nici constructori de fortificații, au fost doi băieți ambițioși, orgolioși, care au continuat să trăiască în corturi. Și evident, urmele corturilor lor nu mai pot fi găsite. Dar ceva ne-a rămas. În primul rând, ne-a rămas fântâna lui Iacob. Când s-a întors din Haran și a intrat în țara Canaanului, primul lucru care l-a făcut a fost să-și cumpere un ogor, să fie proprietar, să nu mai aibă probleme de ordinul acesta al drepturilor și pe locul lui să construiască o fântână. Lucru cel mai important în Orientul Mijlociu, să ai sursa de apă. Dacă nu ai apă, degeaba ai teren, pentru că nu poți să locuiești pe acel teren fără apă. Așa că fântâna lui Iacob a rămas până astăzi. Ea se găsește în marginea orașului Nablus de astăzi, Sichemul de altă dată. Este prețuită și importantă. La această fântână s-a oprit Domnul Hristos, deci după, zicem, aproximativ 1800 de ani, Domnul Hristos s-a oprit la fântâna lui Iacob și avem o relatare, o experiență extraordinar de frumoasă, Iisus și femeia samariteancă de la fântâna lui Iacob, un document, era clar că era un lucru real, nu s-a schimbat, nu s-a mutat, nu s-a făcut nimic, era aceeași fântână, iar de atunci și până astăzi lucrurile sunt mult mai ușor de identificat, pentru că creștinii, la 3-400 de ani după Domnul Hristos, au socotit fântâna ca un obiect sfânt și foarte important și deasupra ei au construit o biserică. Nu de mult, în ultimii 20 de ani, biserica a fost lărgită, s-a făcut o biserică peste vechea biserică, așa că în prezent avem o foarte mare catedrală ortodoxă acolo, la fântâna lui Iacob, care poate fi vizitată, deși ceva mai greu, pentru că este în zona Cisjordaniei. Fântâna lui Iacob este un document extraordinar care ne rămâne. Al doilea element important este Betelul, pentru că Iacob, când s-a întors în țară, de la Sichem s-a dus la Betel și spune, ei, la Betel e ceva important. Acolo este casa lui Dumnezeu. Pentru că când eu am plecat de acasă să merg spre Haran, la Betel Dumnezeu mi s-a descoperit printr-un vis, scara cerului. Am descoperit că acolo este poarta cerului, unde Dumnezeu a coborât până la mine și mi-a dat asigurarea că El mă iubește și mă ocrotește. Acolo eu am uns piatra pe care am dormit și am numit-o Bet-El, casa lui Dumnezeu. Deși localitatea din apropiere purta un alt nume, Luz. Betelul a rămas pentru poporul Israel și pentru toți creștinii evanghelici un nume excepțional de frumos pe care îl repetă și îl scriu pe zeci și sute de case de închinare. Acum Iacob spune, mergem la Betel, pregătiți-vă, sfințiți-vă, scoateți podoabele, scoateți idolii, pentru că trebuie să ne închinăm Dumnezeului nostru. Betelul a rămas în istorie. Chiar dacă localitatea a fost distrusă, cucerită, refăcută, a trecut prin o mulțime de faze și astăzi mai avem urme din vechiul Betel, evident, nu știm care este piatra aceea, dar avem urme din vechiul Betel și este un loc care amintește și care scoate în evidență drumul lui Iacob. Un argument în favoarea lui Iacob. Dacă ne întoarcem la Esau, Biblia spune că Esau a plecat din casa părintească, îi locuiau pe vremea aceea în sudul Israelului, la Berșeba, la limita dintre zona agricolă și semideșert. Neghevul era în sud, în nord erau deja locurile unde se mai putea cultiva și puteai să trăiești. De acolo, Iacob pleacă în Haran, iar în timpul cât el a fost în Haran, Esau pleacă în munții Edomului, care îi vor purta numele și care sunt spre răsărit, spre sud, aproape de Marea Roșie, de Golful Acaba și spre răsărit. Nu știm de ce. Argumentul Bibliei spune pentru că, zice, acolo era mult vânat. Interesant. Dacă Iacob era atras de Canaan, pentru că era țara făgăduinței, Dumnezeu ne-a promis-o. Esau era atras de munți, de păduri, de vânătoare. Vedeți ce diferență mare. Prieteni, simțămintele ne le putem educa prin cuvântul lui Dumnezeu, prin adevăratele valori. Dacă ne lăsăm conduși doar de simțăminte, de mâncare, de băutură, de plăceri, de geografie, de locuri, putem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar dacă ne apropiem de locurile care conțin binecuvântări, Dumnezeu i-a promis țara bunicului nostru Abraham, Dumnezeu ne-a binecuvântat aici, în această țară, aceasta este țara noastră și eu aici vreau să mă întorc, atunci e cu totul altceva. Așa că Edomul, zonă muntoasă, munții ajung până pe la 1800 de metri, în prezent sunt pietroși, sunt stâncoși, cu foarte, foarte puțină vegetație, însă în trecut erau mult mai populat și cu mai multă vegetație, fiindcă am găsit documente, zona Petra, unde a fost capitala Edomului, probabil și din timpul lui Esau și din timpul mai târziu al nabataenilor. Biblia vorbește mult despre această țară și spune, chiar dacă ți-a așezat locuința în cuibul vulturilor, adică pe vârful munților, și de acolo te voi arunca jos. Într-adevăr, Petra are cea mai fortificată poziție dintre toate localitățile importante din Orientul Mijlociu, într-o foarte mică depresiune din mijlocul munților, intri prin niște defile foarte, foarte înguste ca să ajungi acolo și acolo, între munți și pe vârful munților, a fost această capitală străveche. Iată, deci, avem documente despre aceste locuri. Însă, în documentele vechi, numele care îl purta în antichitate Petra însemna pădurea. Deși acum este doar stâncă, atunci era o pădure. S-a schimbat clima. Așa că Esau s-a dus acolo pentru că erau păduri și în păduri există și foarte mult vânat. Acesta este, să zic, un argument geografic, topografic, care vine în sprijinul lui. Al doilea argument este ura, teribila ură. Esau l-a urât pe fratele său și au trecut ani și nu s-a oprit deloc ura. Doar intervenția lui Dumnezeu, rugăciunea lui Iacob, credincioșia lui a făcut ca viața lor să aibă o anumită normalitate și să nu mai existe conflicte, dar nici dragoste adevărată. Însă, urmașii lui Esau au fost plin de ură. Un nepot de-a lui Esau, care îl chema Amalek, a continuat cu această ură, pentru că cam așa se întâmplă în familie. El a continuat tradiția bunicului său și urmașii săi au fost primii care au atacat pe evrei când au venit din Egipt și care continuu a fost un spine în coasta evreilor. Ori de câte ori aveau ocazia, îi atacau până când, în general, au fost nimiciți. Dar ultima ocazie este în Imperiul Persan. Pentru că Haman Agagitul poate veni de la Agag, împăratul amaleciților. De fapt, cum faraonul este un titlu și nu este un nume propriu-zis, tot la fel și Agag era un titlu al regilor amaleciți și acest titlu a fost preluat din generație în generație de Haman, care ajuns și el în Persia, în Babilon, apoi în Persia, s-a ridicat și a ajuns mare demnitar la curtea persană. Însă, ambiția lui era ca toți evreii să fie distruși. Observați unde ajunge ura. Ura lui Esau față de Iacob s-a estompat datorită intervenției lui Dumnezeu și a rugăciunii lui Iacob. Însă ura urmașilor, care nu a mai avut frână, nu au mai fost cine să-i ajute, a crescut, până când tot rugăciunea și tot devoțiunea lui Mardoheu și a Esterei și a intervenției lui Dumnezeu a pus capăt definitiv acestei ure. Iată, deci, avem elemente foarte importante și foarte tari care vin să susțină istoria celor doi fii. Prieteni, ne oprim aici și vă doresc ca viața dumneavoastră să nu trăiască sub imperiul urii și a răzbunării, ci sub cel al făgăduinței lui Dumnezeu și al promisiunilor sale, acceptați-le. Supuneți-vă și spune: Doamne, ajută-mă să merg pe calea Ta. Doamne, ajută-mă să înțeleg voia Ta, ca să pot să stau la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob. Așa să vă ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!